direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysay magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Juulayna waa 8 sanadka 2019 waxaana naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo saacadana waxaa daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka Sanaag oo ay dad ku dhinteen iyo odayada dhaqanka oo ku baaqay in colaadda la joojiyo
waxaan ku talin lahaa marka ugu horreysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan isla markaana dowladdu aan cidnaba ka ogolaanin inay tigniko waddanka gudihiisa ku haysato
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xeerka saxaafadda
warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga mugdigaas oo ah musuqmaasuqa maamul xumada xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii caalamka
hay-adda Iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015 heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iiraan aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniumta 3.76% hase yeeshee Tehran waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5% waxay kaloo Iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee 2015 ay ku cadaadin Mareykanka in uu ka khafiifiyey Iiraan cunaqabateynta madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Mareykanka ka saaray sanadkii hore kadibna Iiraan dul saaray cunaqabateyn adag
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho wararka hore waa weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho ciidamada amniga ayaa la sheegay baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu kasoo dego hase yeeshee diiday amarka ciidanka ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga ugu yaraan 2 qof oo shacab ayaa ku dhimatay 5 kalena way ku dhaawacmeen kuwaas oo 3 ka tirsan ay yihiin ciidanka booliska dhinaca kale baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkantoolo ku taala Saybiano waxaana la sheegay in halkaasii rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada amaanka iyo maleeshiyadii al-shabaab ee wararka soo qaaday askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay inay qaraxasi ku dhinteen mid kalena uu baxsaday
maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee loo soo gaabiyay ICC ayaa maanta hoggaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dambiilo dagaal dacwad ogeyaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hoggaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC taas oo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil kufsi iyo boob intii u dhaxeysay sanadihii 2002 iyo 2003 maxkamadda ayaa lagu wadaa in ay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 3 bisha ah ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido
maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macallin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanka uu qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. Qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argixisa bariga dhexe ka dhisanay uu ciriirigelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Mareykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guul ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxire sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorshada askar u dagaalanta IS, islamarkaasna ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xidhay ayaa hay-adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid a uu ahaa mubashir muslimyaar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta ka soo hadhayna ay ka qalinjabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay-adda sirdoonka ee NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. Toddobaadyo ka hor, macalin kale ayaasna loo xidhay eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Halka aad kala socoteenna waa Voice of America, Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharci cusub oo warbaahineed, waana markii labaad ee baarlamaanka uu ansixiyey sharciga saxaafadda muddo 3 sano gudahood ah. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqata dib u dhac saabta koorom la'aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadiray waqtigii loogu talagalay. Ajendaasha horyaala fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya akhrisi ugu dambeeyey. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaalid Mucow ayaa ammaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda Soomaaliya.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxaa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya kahana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan tayo leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wadajirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa waxkabadda lagu sameeyey 2 akhriso hore, sidoo golaha ka hor sheegay xoqayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa, waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaara. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaaxa lacageed oo dhan shilin Soomaali 300 ilaa 1500 dollar. Marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro, maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doona.
Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muddey oo maasisha guddoomin ee fadhiga ayaa codgeliya xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharay ansax ku yahay, waana mahadsantihin. Mudanaale Marwooyin, waa mahadsantihin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarkii badan aad muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa ammaanay xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax bannaanida, dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagreelidda dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaas oo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Abdulqadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan markii la dhigisteel haatan Soomaaliland. Sagaal qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka Cilifween ee gobolka Sanaag. Wariyeena Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan u haya.
Sagaal qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii laba beeleed shalay dagaal ku dhaxmay deegaanka Cilifween ee gobolka Sanaag. Dad goob joogayaal ay daacadda fiyoodu la xidhiidhay ayaa waxay u xaqiijiyeen daacadda fiyooda in halkaasii dagaalku uu ka bilowday maalintii shalay, waxaana la sheegay in shalay markii ugu horreysay dagaalkan dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakiban yihiin ee loo yaqaan tiknikada. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Cilifween iyo Dareen Weyne oo idaacadda fiyoodu la xidhiidhay islamarkaana ka gaabsaday inay magacyadooda la sheego ayaa waxa ay u xaqiijiyeen VOA in dhibaatada halkaasi ka taagan iyo dagaalka shalayto halkaasi ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Soomaalilan ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyey. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baaha deegaano cusub, iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen, 10 ay ka dhaawacmeen, halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale, cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan. Sida laga warqabo, ciidamo fara badan oo Soomaaliland ayaa jooga deegaanadaasi, kuwaasi oo ku kala dhex jiray laba beelood oo deegaankaasi wada dega, hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay. Boqor Faysal Cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Sanaag, waxaana uu u sheegay VOA:
aad buu dareenkaygu run yahay, waana ka xumahay dadkaas in dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba idi ku dhibanto, idi ku dhaawacato, waxba istaagi weydo oo darisnimada xumaato. Aad baan uga xumahay, waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu wuxuu yahay in isu dhacaasi uu ka bilaabmay cidda xabada bilowday kama warami karo, goobjoogna maanahayn. Si kastaba ha ahaatee, halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabadaasi ma istaagin. Ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
Maxaad xog ka haysaa khasaare intee le'eg guud ahaan?
Khasaaraha intaan dareensanahay, dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay, xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa. 10 qof waa dhaawac, 7 qofna waa dhinteen oo dhinac, 9 dadka halkaa ku dhintay, 9 qofna way dhinteen, 7 qofna waa dhaawac, labada dhinacba. Waxaa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiili naga mida ama qoysi naga mida oo tiknika ka gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaabku sheegay oo social mediaha laga sheegay oo aan la soo qaban dadka maanta lagu soo weeraray.
Maxaad ku talin lahayd Boqor?
Waxaan ku talin lahaa marka ugu horreysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ayay sitaan ama ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tiknika waddanka gudihiisa ku haysato qoryo ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan la soo baxdo.
Waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin waxaa suuragala in ciido kale ku soo kordhaan ama uu arrintu sii ballaadato. Madarasatay taa
oo ciidamo samaysto oo tiknika samaysto xuduuddeena uu ka bixi karaa meel kale uu tegi karaa, isagoo gudihii qasho ku sugan oo jooga oo magaalooyinkeenii jooga oo ciidankeenii ay isu jiraan in ka aragta iyo qofku tiknika ku haystaa qaranka oo dhan bay meel ka dhac ka tahay, nabadbay meel ka dhac ku tahay, islaanimadan meel ku dhac ku tahay. Waxaan leeyahay ciidamadu waa tallaabo degdega ka qaadaan waddanka gudihiisa in qayb laga mayo tiknika ay ku haysato. Nabadgelyada ugu muhiimsan waa inta tallaabo laga qaado cidda tiknika haysata ka noqon kartaa. Laakiin misaliyada qolada hore gacantii ku maqan tahay diinka hore uu jiray sabanka ay ku maqnaayeen waxaba inaad qadar waxa ka runtay dadkani waa dilis walaalaha ilaahba isbaday waa inaan yaabtay waxa meesha dheeraad ku ah in qaybi tiknika u adeegsato qaybta kale iyo in dowladda meesha ka jirto.
Warku soo gaaraya uu sheegayaa in tiknika ka qayb gasha
isticmaalay waa tiknikadii bara saabka tiin bara uu social media ka sheegayey, waa tiknika horo loo sheegay, waa tiknika aan qarsoonayn oo qof kastaa warkeeda hayo.
dhinaca kale cusbitaalka magaalada burco ayaa lay xaqiijiyey in la keenay shan qof oo ka mid a tobanka qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay iyadoo agaasimaha cusbitaalkaasi dr cabdi suudi uu xaqiijiyey idaacadda v o a inay soo gaarsiiyey shan qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay islamarkaana dhaawacooda uu yahay mid fudud oo laba cisho kadib ay rajaynayaan in cusbitaalka ay ka baxaan si kastaba ha ahaatee dadka somalilan waxgaradkooda aqoon-yahanka culimmada madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo afjaro colaadda labadan beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
haatanna aan dib ugu laabanno muqdisho ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay inka badan 20 kalena oo ay ku dhaawacmeen laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho taliska nabad sugidda soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada oo ka hortagay weerarkaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaa xaafadda soonakey meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada hodon inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asir ka tirsan ciidanka dowladda gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu doonaya inuu ka gudbo meel khirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyey hay-adaha amniga xogta gaariga oo doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiidku inay ka gudbaan sidoo kale weeraray soo qaaday rag ka tirsan al-shabaab ayaa ka dhacay kontarool ciidan oo ku taala xaafadda saybiyaan ee degmada hodan waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 4 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen ragga weerarka soo qaaday al-shabaab askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qof shacaba dhaawaca goobta waxaa laygu sheegay 4 qof siday xaqiijiyeen ila ka tirsan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga muqdisho iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo cidda wadata gaarigan ayaana saaka rabin uu ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidku ay ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidku in sae kala gooshaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ileyska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v o eda oo bishiiba 2 jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaalida barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinacyo iska soo horjeeda ganacsatada soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid weliba uu cashuur gaara ka qaato sida dowladda federaalka dowlad goboleedyada al-shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogto ah oo lagu hayo noloshooda xuseen macalin maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud haatanna waa madaxa xarunta hiraal institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada waxaa hay-addiisu ay dhowaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya
ganacsiga soomaaliya waa caqabadda ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn oon badankood is aqoonsanayn kuwa is aqoonsanaysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxahaas diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eedeeda lahayn oo ilaa gaarta inay naftooda ku waayaan marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga soomaaliya haysta laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo soomaalida ah oo dee dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoonan loo furnayn oon si fiican loogu furnayn hadday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha brodactka oo dalkeena kasoo baxda iyo maamula ama dowlad masali karta waxa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo iyo ugu dambeyn waxaan leeyahay regulations ama shuruuc isla qoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama la isu lahaysiinayo haday noqon lahayd balance-ka lagu sameynayo wax soo saarka dalka marka intaas ayaan isleeyahay hor dhacahan dhibka oo guud oo jira waaye
ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacago ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan cashuur dowladeed oo kale haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baada ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab waa kan Xuseen Macalin mar kale
dadcan qofka ganacsatada ah noocu rabaa ka ganacsado professionkiisu waa inuu lacag sameeyo lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa dabcan markaas haddii marka dadkan Shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku nooleyn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahma inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogo imaan karaan oo ay ama dhaawici karaan ama dili karaanba marka ma ku saxsan yihiin su-aasha erega saxda ma garanayo sax iyo khalad wax la dhihi karo laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karin inay la macaamilaan
waxaa lacagaha cashuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha waaweyn ee ganacsi dhoofka dhuxusha dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay cashuur ka qaadaan iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab waxay ka samaysaa cashuurta malaayiin dollar oo ay howlaheeda ku fushato xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban leedahay
hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa maxuu ahaa Rooma hal maalin lagu ma dhigsin oo maxuu ahaa waxa weeye marba talaabo ayaa la qaadanaya jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hortaagan hadday noqon lahayd maxuu ahaa xagga maxuu ahaa dhaqaalaha oo wadankooda aad u liita in farasadarka ama xakabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn sharciyadii oo aan dhamaystirayn taas sheegaysana waxay ka mid tahay caqabadahaas ay hoos imaanaysaa marka waxa weeye waxaan isku daynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba wixii u sahli lahaa ganacsatada Soomaaliyeed inay wadankoodana maal gashadaan kuwa shisheeyna ay maal gashadaan hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin oo maxuu ahaa 2-3 maaha laakiin waxaan waxa weeye waa caqabado laga gudbi karo haddii maxamed jiray si wanaagsan looga shaqeeyo dalku waa dal hadda dagaalada kasoo kasbaday welina meelaha qaar ay maxuu ahaa amaanka dalku meelo badan uu kasoo hagaagay meelana maxuu ahaa weli ay jiraan maxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqaynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in cashuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado
dowladdu waa annaga waa dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaas oo dhan baa dalka iyo dowladdu intaas oo dhan weyn marka dowladda kaligeed ammaan kama soo karto haddii dadka ay shacabkii macnaha ay hoosta ku wada haystaan hadday markay qof xabaashaad u eed arkaan inay lacag hore ka taagayaan oo ayagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baagayo marka dadka Soomaaliyeed oo dhan ba u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yiraahdo ammaan daradan iyo gaar ahaan shacabkan hadda idaacistaanoonkan diinta sheeganayo oo cid kale hadda dagaal Soomaaliya ku wadmi karto keegeena dagaal kuma wado beela iyo waaweyna sii shacabka la isku leyn mahayo ammaan darada ugu weyn waxa weeye kooxahan dowladda kasoo horjeeda marka in habkan ah qofna soo maartay isxaafinayo ayuu la soo ogyahay ama si soo andoonto marka in tala mudaysan la yimaado oo sidii nimankan xal ugu heli lahaa oo wada hadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuun wada hadal looga raadin lahaa macnaha caqli badan bay isugu geyn lahaa baa loo baahan yahay marka xoogaa su-aashu khilaaf fudud ma lahan laakiin sidaas guud in loo fiiriyo degelmada inay isharigay karin haddaan ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxahayn dowladdu inaysa dowlad u ekaan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogaayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay
marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada soomaaliyeed gaar ahaan shirkadaha waaweyn waxaa u dheer mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso xuseen macalin ayaa u arka in ganacsatadu ay u dhexeeyaan baadda al-shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku muteysan karaan indhaha caalamka
runtii dee waa meesha ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrima ay dee ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan ganacsigii hadday iska dhaafaana isna dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sidaa sheegtay qolada telecommunicationka oo kaleeto hadday ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodii ku xiran laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015-kii hay-ad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRC hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxa loo yaqaano EVC-da ayay hubin ku sameysaa of course waxa waa ka dadsisayaan laakiin haddii saxaggaas horumar waa laga sameeyey
cabdirashiid khaliif ayaa qaba inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysanna ahayn in lagu ciqaabo
dowladda iyo hay-adaha kale oo dagaalanka argagixisada waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan marna iska handagaan marna iska tuumaan oo hadda ka horba shirkadii ugu weyn ee soomaaliya barakaad 2000 ayaa inay dorsibus dowladdii si ay maaragtay runtii ay dhibaato badan u geysatay intaas sano ay u xanineyd oo lacagtii manaa ka xanifteen oo almosa ay ku birbirtay kadibna waxbaa lagu waayay oo laska hoosidaayay iyagoo 10 kadib lacagtoodii meel ay aada loo dhibaateeyey marka in layskana maago layskana tuuno way imaaneysaa laakiin waxaan loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaaga 100 kusoosa lagu weynaayo hadda meesha ajeysiyaashatan dc waxaa dhici karta inaad 100 doolar bixisid iyo waalidka israacisid iyo waxba kaararka ku dhex jira marka qofka naftiisa lacagtiisa naftiisa hormarinayaa cid ku qabsan kartaan hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanaya mararka qaarkood laakiin hadday dacaadana noqoto oo labada gacanta bidix lacagta bidix iyo milka laga bixinayo qaraxyadan lasuurahayaan hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsato ugu badan dadka ku dhinto hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa ku dhaawacma marka qaar isna laga deegmahayo marka soomaalida u baahan inay xisaabta guula timaado oo jawaabkan daaishan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa weliba military lagama adkaan kara ama wadda koosaa saameeyo amisona kama adkaanayso jumadaha noocaan oo kalean oo hadal bay akharka isku afkartaa marka ganacsatii haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay haddii dadka garanhayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan iyaga lasugayana dadkan sidida ka daayaan laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin washington ama london ama baris jooga isnagiya uu hadda qof iska tuhtuhmaayo xaalada soomaalida waa ka complicate kareysanta lakiin arrin sii socon karta maaha
haddaba maxay dowladda soomaaliya ka qabatay fasiraadda caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee caalamka waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan
hadda annagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda soomaaliya muxuu ahaa federaalka dowladda dhexe ama ha noqoto muxuu ahaa hay'adaha caalamka ee wada shaqeynta aan la leenahay ama ha noqoto bareyta sectorka intaba waxaan ka shaqeynaynaa sida ganacsada cabashada ganacsada aan gelino insha allahu ilaah haduu iraado dowladana ay ka helaan wada shaqeynta ugu haboon hadda wixii duruufo ay keenaan oo naga baxsana waxa weeye alxamdulilah iyo waxaan kala shaqeyn doonaa inaysan ganacsadu ay si nadiifa ganacsigooda matalan oo caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyey baada ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsada iyo shirkadaha waaweyn. ganacsada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E da ee todobaadkan. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Cumar Xasan, halkaad nagala socotaan weli waa V O A Washington.
qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi iyo qodobo kale, balse marka hore aanu idiin dulmarno qodobadii wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa. hay-adda Iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015. heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iiraan aysan dhaafsiin karin bacriminteeda walxaha uraniumta 3.67%, hase yeeshee Teheraan waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. waxay kaloo Iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015 ku cadaadin Mareykanka in Iiraan uu ka khafiifiyo cunuqabateynta.
Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhimatay laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay gaarka cisbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu ka soo dego, balse diiday amarka ciidanka. ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii, sida ay sheegeen warar laga helayay dad goob joog ahaa. ugu yaraan laba qof oo shicib ah ayaa ku dhimatay, shan kalena way ku dhaawacmeen, kuwaasi oo saddex ka tirsan ay yihiin ciidanka booliiska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inay xoog ku maraan bar kontrol oo ku taala Seybiyaano, waxaana la sheegay in halkaas ay rasaas isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo kooxdii Al-Shabaab. askari iyo laba ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qarxaasi ku dhinteen, halka mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC ayaa maanta hoggaamiyihii hore ee fallaagada dalka Congo, Bosco Ntaganda, ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha. isagoo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dambiilo dagaal. dacwadoogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii UPC taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gaboodfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay 2002 iyo 2003.
maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xidhay 4 ka tirsan dagaalyahaniinta ISIS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanku u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururka argagixiso ee ka dhisan bariga dhexe uu cidhiidhi gelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka hela dowladda Maraykanka, oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay ka guul keenaan ururka kale ee Taalibaan. hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadkii la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorashada askar u dagaalanta IS, islamarkaana ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheedaba. dadka la xirxiray ayaa hay-adaha sirdoonku ku sheegeen inuu ku jiray Mubashir Muslimyaar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta soo hadhayna ay ka qalin jabiyeen isla jaamacaddaasi.
فيد ونعكسن دقيستيال هالك آد نقل السعوتان و VOA واشنطن هاتنا وحد كسر دواتان برنامج كدود دقابان وحامق دشو كسو ديرتي زينب أبو كر
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay maalin ka hor habraaca doorashada lagu wado inay ka dhacdo maamulka goboleedka Jubaland hase ahaatee maamulka Jubaland ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan wax door ah ku lahayn hannaanka doorashada maamulka Jubaland ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay in ay goobjoog ka ahaan doonto doorashada hadaba sidee doorasho ku dhici kartaa iyadoo qodobada ay soo saartay wasaaraddu ay ka biyadiideen maamulka Jubaland waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cawaale Ciimo Cabdi wasiirkii hore cadaaladda garsoorka maamulka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo isagu kamid ah dhalinyarada qoyahanada ee Muqdisho ku sugan waxana su'aasha jawaabteeda ku hordheeyay Cawaale Ciimo Cabdi
madama wadanka uu yahay federal dowlad goboleedana ay yihiin under federal sida awgeed habraaca doorasho kasta oo ka dhacaysa dowlad goboleedyada waa xadajisa wasaaradda arrimaha gudaha sida awgeed wasaaradda arrimaha gudaha warqada ay soo saartay ku cadeynayso qodobada muhiimka u ah in habkaasi la maro habkii odayaasha dhaqanka ahaa ee rasmiga ah ee jiray in ay soo xulaan xildhibaanada doorka ay ku leeyihiin haweenka oo ayadana muhiimad gooni ah u leh sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashada maadaama ay ka cabanayaan rag badan oo ayadana tartanka ku jira doorashada intaas oo dhan ayaa muhiimada guud ee doorashadeena inay sida awgeed u dhacdo waxaana qaba doorashadaasi maadaama ay waqtigeedii timid xilligeedina haddirta inay dhacdo lagu talagalay ku dhacayso waxaan mar walba qabnaa ra'yi ahaan in roolkaasi la maro kor joogtana ayada ay ka haato laakiin kuma faragelinayso qaabka u dhacayso laakiin kulki systemka lagu talagalay in loo maro doorashada unbay u sheegtay Jubaland sida awgeedna waxaan qabaa waa wax sharci ah
Maxamed Cabdullaahi qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee habraaca hanaanka doorashooyinka Jubaland iyo waliba war saxaafadeedka kasoo baxay Jubaland ee kaga soo horjeesatay go'aanka wasaaradda
adwal ma asan tahay Seyna Abukar ugu horeyn horta waxaan qabaa dawladda federaalka Soomaaliya waraaqada ay soo saartay waxay u dhigan tahay marka dhinac laga istaago inay tahay warqad faragelina warqad baalmarsa sharciiga sida Jubaland baa u aragtay oo ah habraac ay sameysay waa awaamir ee ma aha sahan la yeelo laakiin waxa tii halkaas doorasho ka dhacaysa saasaan loo yeeli doonaa laakiin wayna ogsooneen hadda Soomaaliya may dhalan maamul goboleedada hadda ma dhalan way soo jireen wayna shaqeynayeen dowlad goboleedka Jubaland waxa uu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay maadaama ay yihiin maamul goboleed dhisan oo gud doorasho leh oo nidaam dawladeed oo dhameystiran leh inay qabsadaan iyagu doorashada dowlad federaalku waa kor joogto iyo habraac inay tusaale uga dhigto laakiin ma aha inay tiraado doorashada halka ka dhicmayso ee waxa ka dhacaysa meel hebel carabowdo inta kale xulida gudi doorasho oo ay ku dhameystirayeen baarlamaankii hore ee Jubaland ay ogolaadeen oo la ansixiyay oo gudi doorashada u jira habka xulida iyo nidaamka way marayaan laakiin aniga Maxamed Haan waxaan u arkaa in dawladda federaalka Soomaaliya waliba waxyaab badan Soomaalidu way soo indheenaysay la eegayo in musharaxiinta hadda xitaa qeylinaysa in ay bardabada ka riixayaan lagu xanaanay dawladda federaalka siyaas awgeed madama aan la ogolayn doorasho xor ah xalada inay dhacdo la rabo waxyaab badan loo soo joogay waxaan ku baaqayaa in laga daayo faragelinta lagu hayo maamulka goboleedka Jubaland
Cawaale Ciimo hadii aan dib kugu soo laabto waad maqleysaa Maxamed Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa marka la eego qodobada ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha in uu muuqdo mid faragelin ku ah arrimaha doorashooyinka Jubaland adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
si guud marka la yiraahdo federal marka la yiraahdo dalka wasaaradda arrimaha gudaha hadii aysan rool ku lahayn maxay rool ay leedahay oo dowlad goboleed ku leedahay waa dr. Axmed Oobe markii uu iimaanayay barigii shahreeyto wixii dood ka dhacay baarlamaanka federaalka ka fadhiistay inay ma aqoonsanin ay yiraahdeen markii dambe dib laga heshiiyay laakiin se haddana hadda doorashadan dambe hadii sidaan loo daayo waxay ku muuqanaysaa in hadana federaalkana uusan aqoonsanayn baarlamaankana ay dib ugu fadhiistaan oo yiraahdaan anaga kuma qanacsanin hadana axmed madobeena inuu ku soo baxay u muuqato hadii meel asiga gooni uu raali ka yahay uu geysto sida awgeedna ay u muuqanayso halkaas inuu ka yimaado khilaaf hadana u dhaxeeyo Jubaland iyo federaalkii ta ayadoo laga hortagayo intaysan doorashada dhicin habraaca wasaaradda arrimaha gudaha mar walba waa lama huraan sida awgeedna waxaan qabaa axmed madobe in uu yahay nin hadda waqtigiisa dhamaaday wax walba oo federaalkana ay hoos imaanayso maadaama ay cabanayaan beelihii deegaanka ahaa nabadoonadii ay cabanayaan sharciyinta cabanayaan beesha caalamkana ay isku ku qanacsaneen hadii uu meel geysto si nidaamsan ugu dhacdo roolka lagu talagalay u dhacdo musharaxiinta ay isku cabanin axmed haddu ku soo baxaa hadii habraacaasi jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dejisay oo raaco oo ku soo baxo si xaq ah uu markaas ku soo baxo taasan qaba
maxamed abdullahi waad maqleysa hadalka cawaale ciimo wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan in la raaco in habraaca doorasho ee wasaaradda arrimaha gudaha marka la eego walaaca musharaxiinta qaar iyo waliba xaaladda haatan taagan ee arrimaha doorashooyinka Jubaland la xiriira
intaan horta u gantiisa waxaan cadeyn lahaa oo in qalisay ku sameyn lahaa marka la eegay xagga dastuurka way wadu ku sharci buu leeyahay dastuur la shaqeynayo sida ku cad war saxaafadeedka imaamka Jubaland ku soo jawaabeen marka ay dowladda federaalku baaqajisay uduba qodobka 120aad iyo qodobada kale 48aad iyo 50aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya madam aan la ansixin dastuurka aan wali isku wada raacin in doorka wasaaradu uu ahaado uun inay tusaale u noqoto goob joog way ogashay oo hadda Jubaland ma diidana inay goob joog noqoto laakiin waxa la diidan yahay in la meeriyo wax waa doorashadii Puntland way dhacday waxba lama meerin oo kaaga dowladda federaalka waxa ka taagnid waxa u meerin marka waxa laga hadlayaa ama diidinta Jubaland ma aha dowladda federaalka Soomaaliya waa dowlad federaal ah hab nidaam federaal ah la qaatay waa sax waa la isla wada aqoonsan yahay way caban karaan musharaxiinta inkastoo qaarba ay hadda joogan kismaayo inta cabanaysaana ay banaanka uga maqan yihiin lana dareemi karo waxyaabaha uu caban karaan haddana ay qaarba joogan oo Axmed Cid u diidinay uu joogan laakiin sida cad markaan cilmiyan u eegno ama aqoon loo eego inkastoo dadka khibrad badan in leeyseenayaan xagga siyaasadana iyaga run dalola laakiin haddana doorasho markay timaado cabasho way imanay oo dad basaan u dhacaysaan nin xilka haya ay la eegaya laakiin habraaca dawladdu yaanu noqon meerin ama wax loo yeeriyo laakiin uu noqdo sidaas iyo saas oo dawladdu ka tashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waa tashi way kadib ayaa la isla eegaya mashruuc cusub laakiin xarunta booliska ka dhacdo ama san har dhacdo ma aha meer iyo meenintaas
waxaan siinayaa cawaale ciimo
oo mahsanyahay walaalkay si guud markii aan kugu sheegay ayadana iyo Jubaland Puntland ayuu wuxuu soo qaatay tusaale Puntland doorashadeeda dhacaysay waqtiga badan ay soo dhacaysay wax khilaaf oo hadda dooddu ka taagnaana ma jirin musharaxiintii ma cabanaynin maamulki ayaga waxay ka mid ahaayeen systemka guud ee odayaasha dhaqanka ahaayo oo ahaa roolka ayaa gaadgareynayay doorashada sidaas ayayna ku dhacday laakiin haddartan Jubaland waxa cabanaya beelihi waxa cabanaya musharaxiintii waxa cabanaya federaalkiina ayagana ku qanacsanayn sidoo wax wada Axmed markii sida awgeed waxaan u arkaa inaanan la compare gareyn karin maamulkaas sida awgeed doorashadan in habkan wasaaradda arrimaha gudaha ay u dejisay in la raaco waa muhiimad sax ah wax ka hor imaan kara hadirtan haday dhacdo waxa muuqatay in doorashadaasi la isku raacin
haye maxamed abdullah
aduma sayo tacwale wasiirku wuxuu sheegay in Puntland iyo Jubaland inaan isku mid ahayn hadii uu dhahay in siyaasinteeda iyo Puntland way isku dhameystirnay horan way soo dhacayeen deesar moos su'aal ka dhan konfur galbeed oo dhiga ama isku xigan Jubaland ayaa la ogaa wixii ka dhacay oo waliba dad dhinteen oo waliba ay dad ilaa hadda u xiran yihiin oo arrimo badan dhaceen marka hadii Puntland ayna si fiican ku dhacday oo aan dawladdu u dhawaanin laakiin Jubaland sida meeriska oo konfur galbeed ba loo meeriyay oo laga in buurfi la geeyay in ciidama la geeyay oo ay dhacaysay waxa uu muuqanay iyo waliba tii Hirshabeelle oo aynu ogeyn in Hirshabeelle laftida xitaayada maadaama goboladda la safnayd haddana laga dhaxbixiyay oo meesha competition hore jiray iyadoo halkii hore la dibaaqayo waa in dawladda federaalka Soomaaliya ay sameysaa habraac ay kala tashatay Jubaland oo hadii la rabo in doorasho ay dhacdo isku wada qanacsan yahay maaha in garab la qanciyo dawladda federaalku waa dawladda dadka dhexda u ahay maaha inay qolon jiclaato qolon cabaysato umadu waa Soomaali Jubaland waa dawlad oo xukumtay dawlad goboleedada qaybta ka dawladda federaalka si aanay u dhicin wax doorashooyinka hore dhacayo kale oo wax qurux badan oo taariikhda gala ay u dhacdo waayo dawladdu ka horaysay soo dhistay nidaamyadan duweyga wadada qurux badnaato oo wada fiican la maro ku baaqila in la sameeyo oo si aan koonfur galbeed u dhicin in Jubaland arintada laga dhigo arin dhacid badan laga wada tixgeliyo
sidee doorasho madax banaan oo la isku waafaqsan yahay oo dhinacyaduna ay isla ogol yihiin ay ugu dhici karto Jubaland ee Cawaala Ciimo
waxa faahfaahin halka ayadoo laga fiirinayo waxaan dhigi karaa cilmi badan laga baran karo wixii la soo dhacay iyo hanqoto tusaalooyinka badan oo isku soo sheeqaadnay dowlad goboleedyada iyo federaalka ayadoo la fiirinayo tuhunka u dhaxeeyo dowlad goboleedka Jubaland iyo federaalka ayadoo haddana doorashada iyo xaalkeeda iyo waraaqadahan iska soo horjeeda la eegayo mar walbana inta aysan wax dhicin sida looga gaashaan lahaa ee muhiimadda tahay qaabka looga gaashaan karana ay tahay qaab la isku waafaqsan yahay oo xal ah la isku gunaan soo noqdo oo mar kale ta kulan dambe iyo qaab markaas labadooda dhinacba ay raali isla yihiin ee doorashadu u dhacdo hadii hadda sidaan la iskaga fiirsadana inta dhibaato ay dhici lahayd si xal ah dheertaan hawsheeda in loo galaan amisana ayaan qabta lahaan
maxamed abdullah hadigo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si doorasho dhinacyadu isku waafaqsan yihiin jubooyinka ay ku dhacday
seenib in hadii la rabo in doorasho xalaala oo dhamaan dhinacyadu ay ku wada kalsoon yihiin ay timaado horta koow waxa weeye halka intaad geer ka tagin baa gartaa raqsta hadii la wada hadlo waxa hubaa in ay imanayso wax saxay laakiin hadii nin kastaaba dhinaciisa istaago waa la kala fogaanayaa waxa xalku ku jira koow horta in la wada hadlo lagana wada hadlo danaha Jubaland oo ah in doorasho dhacdo isjijiido xaruma taro muddo ku soo jirnay halku waxa weeye in laga wada hadlo oo wax kasta dastuur ay noo qoran dastuur ay yaala in la wada raacaysaga hadii dastuur kale raaco waxaan qabaa inaan cid kasto cid xaganaysa aan jirin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay wasiirkii hore cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawaale Ciimo Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adi aad bay maantahay Seenab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaas ee dooda gaabanaan ka dhageysanayna waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii qurbe waxaynu haysaa Saare Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe waxa aan ku eegaynaa doorkan dalka masar waxa uu ka mid yahay meelaha caruurta ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalalka mareekan yurub iyo kanadaba loo geeyay in ay diinta iyo akhlaaqiyaadkaba ka soo bartaan haddaba caruur fara badan oo Soomaaliyeed oo dalkaasi Masar la geeyay ayaa waxa ay wax ku bartaan jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala dalkaasi gaar ahaan goobaha lagu baro caruurta madrasooyinka diiniga khadka telefoonka ee dalka Masar waxaan kula xiriiray Dr. Cabdirisaaq Muuse Barre oo PhD da ka diyaariyo kulliyadda tarbiyada ee jaamacadda Ceynul Shamsi ee magaalada Qaahira ee bal Dr. Cabdirisaaq soo dhaw ugu horeyntii waxaad iga warantaa tira ahaan maxaa lagu qiyaasi karaa Soomaalida intimaada dalka Masar ilmahoodana dib ugu soo celiso
Zahra aad baad u mahadsan tahay kuntii aad baan kaaga mahadnaqayaa barnaamijkaas fursad bay ii tahay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed daafaha adduunka joogta xogtaas si guud ardayda Soomaaliyeed ee dalkan wax ka barta ilaa waxaa lagu qiyaasaa arday 1000 arday dheeraad ah oo maraxil kala duwan ah ardaydaas waxaa ku jira qayb aad u fara badan oo laga soo celiyay qurbaha khaasatan wadamada America, Canada, Australia, New Zealand iyo wadamada Europe, Africa, Carabaha intaba ma garan.
Waa garta faa'iidooyinka qurba joogta ay ku qabaan oo ilmaha ay dib ugu celinayaan maxay tahay wadanka Masar?
Walaalay faa'iido badan baa lagu qabaa. Faa'iida waxaa ka mid ah inuu yahay wadanka Masar wadamada ugu waaweyn ee caalamka Islaamka. Inuu yahay waddan xabaarad dheer leh oo runtii ilaa 5,000 oo sano iyo ka badan leh waddankaasi wuxuu aan ku yahay waxbarashada dalka Masar waa ummad dunida baydhahan marka xagga waxbarashada oo runtii aad iyo aad mutawaffir ah meel walba taala xagga qur-aankii kariimka ahaa iyo culuumkiisii xagga luqadda carabiga qaybaheedii kala duwanayd xagga culumtii kaleeto oo haddii loo baahdo jaamacado waaweyn dalkan leeyahay sida jaamacat alazhar jaamacat alqaahira jaamacat cayn shamsi iyo jaamacado kaloo fara badan marka runtii aad iyo aad bay waxbarasho badan iyo furas badan baa laga helaa dalkan
waa tahay marka dhallinyarada inta badan soomaaliya laga keeno ma ahane kuwa qurbaha laga keeno waalidiinta waxaa jirta asbaab ay u geeyaan wadamada carabta ama wadankii soomaaliya ama meelo kamida dalalka bariga afrikaba oo ka mid tahay inay dhaqamadii bartaan ilmaha qaarkood oo la sheego in meelahan waalidiinta soomaalida dhaqan aysan rabin markay ku arkaan inay dib u celin iyo dib u dhaqan celin u sameeyaan ilmaha marka waxyaabaha badan oo faa'iidada oo laga helo masar maxaa ka mida
runtii baladkaani balad weyn oo islaamiga weeye dhaqankii islaamka dhaqankii afrika dhaqankii carabta wax badan baa yaalla qofku markuu kasoo laabto wadamada galbeedka wuxuu soo gelayaa bay-a lamid ah tii soomaaliya ama caalamka afrika ama caalamka islaamka bay-a ilmuhu uu runtii uu ka kasban karo dhaqankii fiicnaa ayuu soo gelayaa laakiin waxaa soo waajahaysa haddii maxaan ku dhahaa ilmaha aan la marinin dariiqyada munaasabka haddaan la marinin in dhibaatooyin uu kala kulmo ayaa dhici karta
maxay yihiin caqabadahaasi marka maxaa ka mid a laga yaaba inuu la kulmo
waxaa walaalle uu la kulmi karaa ilmuhu marka koowaadba xagga kala duwanaanta luqadda sababta innagu soomaali ahaan luqadda af soomaali baana ku hadalnaa ilmaheenna kale oo qurbaha tagayna waxay ku hadlaan ar ilmo walba baladkii uu tagay ama waddankii uu tagay afkiisu ku hadlaa oo kii ingiriiska tagay ingiriis buu ku hadlaa kii china tagay chinuu ku hadlaa kii maxaan ku dhahaa danish tagay danish buu ku hadlaa kii afrikaan tagay afrikaankiibuu la marka qodobka koowaad oo runtii caqabada koowaada ka hor imaan ka dha waxay noqon kartaa kala duwanaanta xagga luqadda luqadda carabiguna waxay u baahan tahay runtii in uu la qabsado oo luqaddii barto luqaddu marka waxay noqon kartaa caamilka koowaad ama qodob koowaad ee ilmaha dhib uu ka soo waajo
waayahay
dhibmo kalena way jiri karaan marka
waa tahay marka cunugii kaba soo qaadba laga waday dalalkan scandinavianka luuqadahooda gaarka ku hadlo oo la geeyay dalka masar oo luuqadda carabiga ay ko u tahay oo luuqaddii naxwo ay u baahan tahay oo inuu ku hadlo u baahan yahay muddo intee leeg ayaa dhaqamada iyo luuqadda laga yaabaa inuu kula qabsan karo cunuga
taasi walaalle waxay ku xiran tahay mustawaha qofka ama da-da lagu soo celiyey hadduu yahay ilmahaas ilmo yar oo ilmaha yaryaraanta waad ogtahay maskaxdoodu waxaa la yidhaahdaa waa warqad ama xaashi nadiifa haddii da-diisu ay yar tahay xataa waxaan dhihi karnaa uu 20 sano iyo wax ka hooseeyo yahay si fudud ayuu ku baran karaa haddii dariiq saxa la mariyo oo cid hagta uu helo ama waalid ha ahaato ama safaaradda soomaalida iyo naadiga ardada iyo jamciyaadka iyo communitida soomaalida dalka ka jira uu ku xirmo oo dariiq saxa la mariyo wax yar ayuu wuxuu ku baran karaa luqadda carabiga laakiin hadduu qof weyn yahay waxaa laga yaabaa waxoogaa in ay qaadato oo waqti ay ka qaadato barashada luqadda
waayahay marka ma u qalantaa cunugi yaraa ee ku dhashay waddan qurbo ah in la geeyo asagoo luuqaddii aqoonin dhaqankii aqoonin dalka masar markaasina asagoo raba inuu dabcan ku mashquulo ama inuu barto luuqaddii duruustiisa kale xataa caqabado inay kasoo wajahaan laga yaabo ma u qalantaa waalidiinta inay ilmaha halkaasi geeyaan oo wax lagu maaragtay loo qaadan karo macquul inay tahay oo fiican ma tahay mase waa gebidhacleen oo ilmihii xataa waqti ayaa laga dhuminaya maxaad dhihi lahayd ilmaha la geenayo masar
walaalla aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ku xiran tahay waalidka ilmahaas waalidka u ah ee wada kusoo celinaya caalamka carabta ama caalamka islaamka ama afrikada kusoo celinaya masar keliya ma ahan waxaa haysta bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ilmaha ay wareejiyaan oo sanad masar geeyaan sanad maxaan ku dhahaa sacuudi geeyaan sanad nairobi geeyaan sanad soomaaliya geeyaan oo nooc tourism oo kale ilmihii laga dhigo arrintaasi arrin saca ma ahan ilmahana waxay ku ridi kartaa maskax wareer ama fahma wareer haddii waalidku markuu ilmihiisa uu soo celiyo oo dalkan u daayo oo meesha uu u daayo muddo intii doonta hal ekaatee waxa way inmahaasi wax badan buu ka faa'iideysan karaa laakiin inmaha la wareejinayo oo sanad badwadan hor la lagaynayo waxa weeye waxa ku dhici kara nooc fahmo wareer ah oo xagga iyo xaggaba uu jeedi karo marka arrintaasi haddii inmaha loo daynayo waxbay ka faa'iidi karaan laakiin qaabka socotada iyo guurguurka soomaalida dhaqanka u noqday caqabad bay ka soo waajihi karta ilmaha haddii aan loo daynin hal meela
aad baad u mahadsan tahay dr cabdirasaaq
adinkaa mudan walaal adigaa mudan shukran
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Muuse Barre oo PhD da ku diyaarinaya kulliyadda tarbiyada Jaamacadda Aynul Shamsi ee dalka Masar magaalada Qaahira. Waxa Cabdirasaaq uu horey sidoo kale to Soomaaliya u soo ahaa macalin. Khadka telefoonka halkaas wuxuu igu waramayay barnaamijkeena qurba oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay caruurta qurbaha dib looga celiyo ee lageeyay waddankaasi Masar. Intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana وأنا قصار عبد أحمد وإن لسيدا سيئر نبت قليل
أدي أدو ما سنتي سعر عبد أحمد حاطن رنع عيارها أداني يركتابنو وربها أيضا يسابنو يا نور
أدي أنت أنا عيارها قلين نور هدنا سو قاري ونقو سو قاري مقالة دقال كعيو رزلو زار حسن علي خير وصفر لولك أهكا قصوا بحيل وصمر ريب أيا قلين كيدن بمانت قاري مقالة دقال كعيو رئيس الوزراء خير رأي شعبك وشيء إن دولده أي ديار أطعي وحقيقة بشرة اسمها وضد حرير سج المذق يو الجدود المذق أو وبربر حوجن وكم قضية اسمها وضد إسكو حرت هبيو يو قال كعيا وهذا اللي جوه إن مركز الله لسه خير رأي دي جانا ذا المذق كسرنا مدو وحنا وضد الأوجرا سيدي لورد من لها خلاف كجر من لها قاري سيدي قيبها بالشدة أي أوجلان لها ين اسمها ما ملودين هاي أو كهير جل المذق
ومعتنت نور يا رب حلمنا يدبنا ودي جندورنا برامشيدنا كله أنا قد بدلني عيسو جنتا وهستا وقاد الفنان كحسن آدم سمتر إيوه هجورين
Tan yo kosu yele aniga shaban igale makuri manaka kini makuri manaka kini makuri Tanio kosu yele aniga shaban igale makuri Manaka kisini maguri Manaka kisini maguri Musi gobro qadara Uwalba Uwe gubacha Musi gobro qadara Uwalba Uwe gubacha Kabulahay, Susan, Iga Kuray, Kudikay, Nagukunti, Kalbigan, Geski, Kabahay, Kalbigan, Geski, Kabahay, Kutan, Kabarabia, Kutan, Kabarabia,
Estasi magulini fannaanka Xasan Aadan Samatar ayaa waxay ku dambeeyay daacadeedii fiidnimaynta hadiilada bari ee mar kale kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo saaxiibada VOL dhamaantii oo sidaas iyo habeen wanaagsan